Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni siku ya Alhamisi, Agosti 31 mwaka wa 2017. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa mbali na serikali ya Kenya kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki, vijana na kina mama sasa wabuni mradi utakaoweza kutumia plastiki bila kuonekana kuwa ni takataka.
Vikundi vya kina mama vikundi vitano, tatu vya vijana. Mapo tutashukuru, kuna group moja inafanya miradi ya kusuka vikapu. Katika hiyo miradi yao watakuwa wameinuliwa kiuchumi, wataweza kuuza. Sasa ni soko litapatikana.
Katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa wakulima huko eneo la Garissa nchini Kenya walalamikia wanyama kuharibu mazao yao.
Tumekuwa na shida kubwa sana bando ya leva wailaf. Nini kiboko nastoka kutoka mtoni, jioni imeanza kumiliza shamba yote. Hawati ndizi, hawati mahembe, pia nyanya, ile nyingine yana kanyaga kama mtope.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutakuletea habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Serikali ya Cameroon imesema kuwa amri ya rais imeondoa mashtaka pamoja na kuachilia viongozi wa kutetea haki za kijamii pamoja na watu wengine wengi waliokamatwa na kufungwa jela baada ya hali ya taharuki na maandamano kutokea nchini humo miezi kadhaa iliyopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limekaribisha hatua hiyo ya kuwaweka huru wanaharakati wawili wa kutetea haki za watu wanaotumia lugha ya Kiingereza pamoja na wengine ambao wameshikiliwa jela kwa zaidi ya miezi sita baada ya kukamatwa kutokana na maandamano dhidi ya kulazimishwa kutumia lugha ya Kifaransa kwenye maeneo yanayotumia Kiingereza nchini humo. Watu wanaotumia Kiingereza nchini Cameroon waliandamana kwa miezi kadhaa kulalamikia kile walichosema ni ubaguzi kutoka kwa wenzao walio wengi na wanaotumia lugha ya Kifaransa. Kimbunga Harvey sasa kimeshuka kwa viwango wakati kikiondoka kwenye ufukwe, lakini bado hali ni hatari. Idara ya hali ya hewa inayofuatilia vimbunga ya kitaifa hapa Marekani imeonya kuwa mafuriko hatari yataendelea kwenye maeneo ya kusini mashariki mwa Texas pamoja na Louisiana katika siku kadhaa zijazo. Kimbunga hicho huenda kitaleta mvua mkubwa pamoja na mafuriko wakati kikielekea katikati mwa bahari ya Atlantic kufikia mwisho wiki hii. Kufikia sasa idadi ya vifo iliyoripotiwa ni 30, huku Rais Donald Trump wa Marekani akitembelea eneo hilo Jumanne na kusema kuwa mkasa huo umedhihirisha uwezo, upendo na ari ya watu wa Marekani ya kusaidia jirani zao. Na kumekuwa na maandamano katika mji mkuu wa Zimbabwe wa Harare jana Jumatano ya kumuunga mkono na kumpinga mke wa rais Bi Grace Mugabe. Sebastina Mhofu anaripoti kutoka Harare, na Emiri Mgawe anatupasha zaidi.
Wajumbe wa chama tawala cha Zimbabwe ZANU-PF walitembea katika mji mkuu wa Zimbabwe kuonyesha uungwaji mkono kwa mke wa rais Grace Mugabe. Mke wa rais alitarajiwa kuwepo katika matembezi hayo, lakini afisa mwandamizi wa ZANU-PF Manditawepi Chimene alisema alikuwa na shughuli nyingine. Kuna mgawanyiko ndani ya chama hicho, huku kundi moja likimuunga mkono makamu wa rais Emerson Mnangagwa na lingine likimuunga mkono Bi Grace Mugabe kuziba nafasi ya rais Robert Mugabe katika uchaguzi huo. Wakati huo huo, wakati chama tawala kinafanya hayo, muungano wa vyama vya upinzani vya Zimbabwe vilikutana nje ya ubalozi wa Afrika Kusini mjini Harare kupinga Pretoria jinsi inavyoshughulikia kesi ya udhalilishaji iliyotokea hivi karibuni.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Machinjio ya wanyama yaliyoko miongoni mwa jamii za wafugaji kwenye eneo la Somali mashariki mwa Ethiopia, ambayo ni maarufu wakati wa ukame na kiangazi, kutarajiwa kuwa miongoni mwa sehemu ambazo mratibu wa misaada kutoka Marekani Mark Green angetembelea. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Green alisimama kwenye eneo hilo la machinjio la Jijiga Jumatano kujionea athari za ukame unaoshuhudiwa. Machinjio hayo hununua mbuzi, kondoo pamoja na ngamia na kisha kupeleka kwenye masoko yaliyoko Mashariki ya Kati, ambapo wafugaji hujipatia fedha za kununua chakula wakati wa ukame. Mkopo wa dola milioni 1.5 uliotolewa na shirika la kutoa misaada la Feed the Future umewezesha machinjio hao kununua majokofu na kuhifadhia nyama, pia kununua magari pamoja na kuajiri watu 100 kutoka vijiji vilivyo karibu. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amevikosoa vyombo vya habari akivilaumu kwa kumfanyia njama ya kudai kuwa kuna uchunguzi unaoendelea dhidi yake kutokana na ufisadi. Wakati akihutubia wafuasi wake Jumatano, Netanyahu amesema habari feki zimefikia viwango vya juu sana na kwamba nia ni kumlimbikizia makosa kwa njia yoyote ile, tena kwa haraka. Mamlaka za Israel zimehoji kiongozi huyo mara mbili kutokana na tuhuma za ufisadi. Kwenye kesi moja iliyopewa jina File 1000, inadaiwa kuwa Netanyahu kwa njia isiyo halali alipokea zawadi kutoka kwa wafuasi matajiri akiwemo bilionea kutoka Australia James Packer pamoja na mzalishaji wa filamu wa Hollywood Anon Milken. Netanyahu amekanusha madai hayo, huku akisemekana kuwa shinikizo dhidi yake linaendelea wakati kiongozi wa wafanyakazi wa serikali akikubali kuwasilisha mashahidi wa serikali dhidi yake. Na rais wa Marekani pamoja na waziri wake wa ulinzi Jumatano wametofautiana kuhusu namna ya kujibu programu inayoendelea ya makombora ya masafa marefu pamoja na nyuklia kutoka Korea Kaskazini. Waziri Jim Mattis alihimiza kuwa Marekani ingali na ina nafasi ya kuleta suluhisho la kidiplomasia hata baada ya rais Donald Trump kusema awali kuwa mazungumzo ya Korea Kaskazini siyo jawabu. Mattis alikuwa akijibu maswali kutokana na ujumbe wa Twitter ulioandikwa mapema Jumatano na Trump kuhusu jaribio la silaha la hivi karibuni lililofanywa na Korea Kaskazini kupitia anga ya Japan. Trump kwenye ujumbe wake amesema kuwa Korea Kaskazini imekuwa ikichukua fedha kutoka Marekani kwa miaka 25 na kwa hivyo mashauriano sio suluhisho tena.
Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Na moja kwa moja habari tulipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu wa Kenya wamegundua mbinu mpya ubunifu wa kibiashara kutokana na mifuko ya plastiki iliyopigwa marufuku na serikali kuanzia Jumatatu wiki hii. Na sasa wengi wanasema badala ya kulalamika wanatafuta riziki. Wakati huo huo, kundi la vijana wenye makao yake katika mji wa Mombasa limeibuka na ujuzi wa kutengeneza mapambano maridadi na kuyauza kutokana na plastiki zinazotolewa baharini. Mwandishi wetu Josephat Kioko anatupasha zaidi.
Hili ni eneo kubwa la kiviwanda nchi kidogo ya jiji la Mombasa. Eneo hili limejaa taka, waonekana mrundo mkubwa. Taka nyingi hapa ni chupa za plastiki na mifuko ya nailoni iliyopigwa marufuku na serikali. Watoto hapa wanacheza mpira wa miguu bila kufahamu hatari inaweza kuwakabili kutokana na uchafu kama huu. Sheria mpya ya Kenya ni marufuku dhidi ya utumiaji au utengenezaji wa mifuko ya plastiki, na sasa Wakenya wengi wamechukua fursa hiyo ili kutafuta kazi mbadala kutokana na utekelezaji wa sheria hiyo. Nimetembelea kundi la vijana wanaotengeneza mapambo na bidhaa zingine, wengi wao ni wanafunzi wa mambo ya mazingira na wanaongozwa na Patrick Otuo ambaye anatueleza hapa jinsi wamechukua nafasi hiyo ya taka iliyotupwa.
Jambo nzuri sana ambalo tumefanya, tunatengeneza vitu ndogo ndogo kama toys za kuchezea kwa watoto, vitu za from old clothes, na tunapeleka kwa show kueleza the community kwamba hizi takataka ambazo zinaenda baharini badala ya kuachwa ziende ziue samaki zinaweza tumika kutengeneza vitu ambavyo vina manufaa. We call it in English do it yourself, ifanye mwenyewe.
Kando na makundi haya ya vijana wanaohusika na usafi na kutengeneza mapambo, makundi ya wanawake na hata wazee wana vitu vingi wanavyotengeneza kutokana na taka iliyopigwa marufuku au mifuko iliyopigwa marufuku na bidhaa zingine. Awali tulizungumza na Bi Roslyn Nabwile akieleza jinsi wanatafuta soko jipya kutokana na utekelezaji wa sheria dhidi ya mifuko ya plastiki.
Vikundi vya kina mama vikundi vitano, vitatu vya vijana. Ambapo tutashukuru kuna group moja inafanya miradi ya kusuka vikapu. Katika hiyo miradi yao watakuwa wameinuliwa kiuchumi, wataweza kuuza. Sasa ni soko litapatikana. Kama tunafanya hii kazi ya kusuka vikapu, tutapataje soko ili tuweze kujiendeleza katika maisha yetu.
Ubunifu wa hali ya juu unahitajika hasa pale ambapo malighafi ni taka zilizotupwa mitaani. Patrick Otuo tena akisema kazi nyingi hapa ni kujitolea, lakini wanahitaji ubunifu wa hali ya juu.
Hakuna akili nyingi inatumika, lakini tuwatengeneza vitu vizuri. Hata saa hizi group yetu itakuwa kwa show kuonesha watu vitu ambavyo tunatengeneza kutoka kwa vitu, kutoka kwa takataka ambazo zinatoka baharini. Nilipokuja na hilo wazo, na tumekuwa tangu 2015 tumetoa takataka nyingi sana kwenye bahari bila kulipwa, na tuko willing, bado tunaendelea kuifanya hiyo kazi na tunafikiria itasaidia mazingira yetu.
Uchunguzi wa wanasayansi nchini Kenya unaonesha kuwa kati ya plastiki yote inayomiminwa baharini, mifuko ya plastiki inachangia 8%. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Baada ya muda mfupi, mwenzangu Harrison Kamau ataendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Shirika la kimataifa la uhamiaji la IOM limesema kuwa takriban wahamiaji 18,000 kutoka kabila la Rohingya wametorokea Bangladesh katika kipindi cha wiki moja iliyopita tangu mapigano mapya kutokea kati ya wapiganaji na jeshi kwenye nchi jirani ya Myanmar. IOM limesema kuwa mashambulizi kadhaa yaliyopangwa na Waislamu wa Rohingya dhidi ya vikosi vya usalama kaskazini mwa jimbo la kaskazini la Rakhine nchini Myanmar pamoja na ghasia zilizofuatia ni miongoni ya masuala yaliyochochea uhamiaji huo. Shirika hilo limeongeza kusema kuwa idadi ya wahamiaji waliokwama kwenye ardhi sio na mwenyewe kati ya mataifa yote mawili haiwezi kubainika, lakini ni kwamba ni watu wengi walioko. Na hatua za hivi karibuni kutoka serikali ya Cambodia ya kufanya msako kwenye vyombo vya habari vya binafsi pamoja na wanahabari na magazeti inaonekana na wachambuzi sambamba na wanaharakati kama njia ya serikali ya kuchukua udhibiti kabla ya uchaguzi wa mwaka ujao. Hatua hiyo iliyochukuliwa na serikali inayoongozwa na Waziri Mkuu Hun Sen, ambaye amekuwa kwenye madaraka kwa zaidi ya miongo mitatu, imetokea wakati upinzani ukiendelea kupata uungaji mkono kutoka kwa vijana. Jopo la kutetea haki za binadamu la Asia limesema mashambulizi dhidi ya asasi za kiraia pamoja na vyombo vya habari. Jopo hilo pia limeangazia kuuawa kwa mwanaharakati Kem Lei Julai mwaka uliopita pamoja na kushikiliwa kwa viongozi wengine wa kisiasa kama njia ya kueneza woga nchini humo.
Na msikilizaji, ni matangazo ya Kumekucha Afrika, tupatikana pia katika mtandao wetu wa Facebook na Twitter. Na sasa tuungane na mwandishi wetu Uba Abdi akituarifu kuhusu mzozo kati ya wafugaji na wakulima katika eneo hilo uliozidi huko Garissa.
Mzozo kati ya wanyama na wakulima hutokea pale ambapo wakulima wana mashamba karibu na mto au hata msitu. Kaunti ya Garissa, wakulima wanakadiria hasara inayotokana na wanyama kuvamia mazao yao nyakati za usiku. Kwa wanyama aina ya twiga ambao wako kwenye makao yao katika kijiji cha Bulagem, hawana chakula na maji ya kunywa licha ya mto Tana kuwa mita chache, na ndiposa katika harakati za kutafuta maji wao hupita katikati ya mashamba.
Maji ndio ile shida ile kubwa zaidi, na transport ya make surveillance ama kuchunga hawa wanyama. Sasa hii mtu akiongea aseme leo kuna Garissa changwa, utapata MP anapinga hiyo, ama governor anapinga, ama senator anapinga, ama rais mwenyewe anapinga. Lakini ukweli ya mambo ni kwamba Garissa iko ukame Naona miti vile inakaa wanyama wanakula. Hakuna kitu, hakuna majani. Wanaingia kwa shamba wenyewe na wanawawa. Kwa sababu sasa hiyo ndio nakwambia human wildlife conflict. Ile ya Kiingereza inaitangwa human wildlife conflict. Sasa hii tayari tulipotesha zaidi ya giraffe 7 kwa sababu hiyo. Hakuna kitu they can't bruise any leaves. Naona it's very dry.
Gavana wa sasa Ali Buno Korani amesuta wafanyikazi wa kaunti walioshindwa kutekeleza jukumu lao la kuhakikisha wanyama hao wanapata maji.
Kazi ya gavana ni kazi kubwa sana. I don't think gavana anaweza kupata time ya kuenda kupeana maji kwa jirafu. Na kama jirafu wanaongojea wapewe maji na gavana, iko kitu ambaye haifanyi kazi. Mimi nataka jirafu watapewa maji, na watapewa maji na ile mtu ambaye aliandikwa kupeana maji kwa jirafu. Sijui ni nani leo. Lakini kama system haiko ikifanya na jirafu hawana maji, nitakuhakikishia watapata maji kupitia system na siku wa governor. Sana.
Hata hivyo, sio twiga tu waliolemaza juhudi za wakulima hao angalau kupata matunda baada ya kufanya kazi. Wanyama aina ya viboko wanaotoka mtoni na nguruwe wa mwituni wameharibu mimea yao. Kwa sasa wakulima hawa hawana imani na idara ya wanyamapori, kwani wameshindwa kutoa suluhu ya mzozo huo, na badala yake huenda wakulima hao wakachukua sheria mikononi mwao.
Tumekuwa na shida kubwa sana banda ya wildlife. Nini kiboko nastoka kutoka mtoni, jioni imeanza kumiliza shamba yote. Hawati ndizi, hawati mahembe, pia nyanya, ile ingine yana kanyaga kama mtope, na ingine anaanza kukula. Katika hii serikali ya Konde sisi hatupati msaada tangu tumeona yeye. Afadhali mbeleni ndio tumepata majaribu kidogo moja moja. Sasa hii hakuna kitu ambacho inasaidia. Sisi hako na shida, nguruwe anatusumbua jioni. Kila kitu wanyama wako nje, yote yameanza kutembea kwa ndani ya shamba. Kila kitu nyanya imeharibika, unaona nyanya. Nyuma yako sasa hii tumelima mara tatu.
Twiga inatoka inatoka mahali zake huko barani, inakuja kutafuta maji, inapita mashamba, inaharibu. Inakula miembe na kila kitu, matunda akiona anakula. Sasa tumelalamikia serikali ya county ya KWF yote, watu wa game yote tulieleza, na hakuna hatua yoyote ambayo imechukuliwa.
Ama hakika anavyosema Hassan, tayari wakulima wameanza kuchukua sheria wenyewe kwa kuochoma mikuki wanyama hawa wanaovuka na kuingia mashambani.
Juzi nilienda kwa MP nikasema hawa wanyama hawana maji. Akaniambia hata watu hawana maji, wanyama tutapata wapi maji? Kwa hivyo napenda wasani watusaidie mambo ya maji, ndio ile hatari sasa imetukabili. Na in fact baada ya wiki mbili ama tatu utakuja kwa na hao wanyama wengine wamekufa.
Hata na matumaini kuwa suluhu itapatikana, na ni matumaini yake kuwa makao hayo ya twiga yatakuwa kivutio cha watalii.
Shukran sana Uba Abdi kutoka huko Garissa. Na washukiwa 13 wa mauaji ya wanawake katika mji wa Entebbe wamefikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka ya ugaidi, wizi wa kimabavu na mauaji. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Wire anaripoti.
Hatua ya kufunguliwa mashtaka kwa washukiwa hao 13 inajiri siku moja baada ya spika wa bunge la Uganda Bi Rebecca Kadaga kuamrisha waziri wa usalama na waziri wa masuala ya ndani kuhakikisha kwamba wahusika wa mauaji hayo wanakamatwa na kushtakiwa. Mbele ya jaji Jamson Karemani katika mahakama ya Nabweru nje ya jiji la Kampala, washukiwa wamefunguliwa mashtaka ya ugaidi, wizi wa kimabavu na mauaji. Wanashutumiwa kuwaua wanawake 28 katika maeneo ya Entebbe na manispaa ya Nansana, Kao na Kawempe kati ya mwezi Mei na Agosti mwaka 2017. Baadhi ya washukiwa hao ni Ibrahim Kawesa, Robert Mugerwa, Tamale Isma, Steven Sempija, Mahadi Kakumba, Sam Mayambala, Philip Tumuhimbise, Tina Prosper Nantongo, David Waswa, George Sempa, Bosco Waligo na Ismail Segawa. Wana umri kati ya miaka 19 na 38. Visa vya wanawake wenye umri kati ya miaka 20 na 35 kuuawa vimekuwa vikiripotiwa katika manispaa ya Entebbe na Nansana kwa muda sasa. Wanawake hao wamekuwa wakibakwa, kuuawa na vijiti kuingizwa katika sehemu zao za siri. Sababu ya mauaji hayo haijafahamika, lakini polisi wanadai mauaji ni ya kishirikina kwa imani za kupata utajiri. Ilitarajiwa kwamba washukiwa 30 walio mikononi mwa polisi wangefikishwa mahakamani hii leo, lakini taarifa imetolewa kwamba wengine bado wanafanyiwa uchunguzi. Washukiwa hawakuruhusiwa kukana au kukubali mashtaka kwa sababu mahakama hiyo haina uwezo wa kusikiliza kesi inayowakabili. Wanazuiliwa katika gereza la Luzira hadi tarehe 21 mwezi Septemba, wakati kesi yao itakapoanza kusikilizwa huku uchunguzi zaidi ukiendelea. Mashtaka yanayowakumba yana adhabu ya kifo kwa kunyongwa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Basi kipindi hicho cha Matukio ya Afrika utakipata katika matangazo yetu ya jioni. Napenda pia kukukumbusha usikose kusikiliza matangazo yetu hapo baadaye ya VOA Express, na baadaye vile vile kwenye kipindi cha Kwa Undani. Kamanda wa kikosi maalumu cha Umoja wa Mataifa nchini DRC, Jenerali George Mshamba, asema kuwa askari kutoka Tanzania wamefanya kazi nzuri mashariki mwa Kongo, na kazi hiyo itaendelea hata kama kuna askari wengine ambao wanakomboa walioko wamehamia katika kikosi kingine kwa sasa. Austeri Malivika ana ripoti zaidi.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kunako makao makuu ya kikosi kutoka Tanzania, Jenerali Mshamba, kamanda wa kikosi maalum cha Umoja wa Mataifa, asema kwamba kikosi kutoka Tanzania kimefanikiwa na kazi nzuri inayofahamiwa na wananchi.
Kikosi hiki kilichoondoka kimefanya operation mbalimbali. Na operation hizo walizozifanya zote wamepata mafanikio makubwa karibu 98%. Kikosi kinachokuja kisubiriwe kwamba nacho kitafanya vizuri, na ni mategemeo ya hiki kikosi kinachokuja kitafanya zaidi ya hiki kikosi kilichofanya.
Naye Valerian Mwita Mahembe ni kamanda wa battalion ya 4 kutoka Tanzania, kwa sasa mwaka mmoja katika misitu ya Beni, ambaye anarudi nyumbani.
Fanikiwa kutekeleza majukumu yote tuliyokuwa tukipangiwa na UN bila kuacha jukumu hata moja. Kwetu na maafisa wetu wana uweledi wa kutosha kutekeleza majukumu yao.
Ifahamike kwamba Tanzania imeongeza askari wake wa battalion ya 5 itakayoshirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kikosi kingine cha Umoja wa Mataifa kuwatafuta waasi ambao wanapatikana kwenye misitu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa sana kukabiliana na tatizo la Beni. Luteni Kanali Crispus Emmanuel Mwambeti ndiye ataongoza kikosi hiki.
Kulingana na maandalizi yetu ambayo tumeyafanya kwa muda mrefu na kazi nzuri ambayo wenzetu wameifanya, basi na sisi tunatarajia kwamba pale ambapo walifikia walifanya vizuri, na sisi tunatarajia kwamba tutafanya vizuri.
Askari wa Tanzania sehemu kubwa yapatikana Beni, sehemu ambako kwa shambuliwa mara na mara na waasi wa ADF, ila kwa sasa kukiwa kumetulia na maimai wakiendelea kushika nafasi. Oser Malivika, Goma.
Naam, msikilizaji, matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Baada ya muda ujao, mwenzangu Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Serikali ya Kamerun imesema kuwa amri ya rais imeondoa mashtaka pamoja na kuachilia viongozi wa kutetea haki za kijamii pamoja na watu wengine wengi waliokamatwa na kufungwa jela baada ya hali ya taharuki na maandamano kutokea nchini humo miezi kadhaa iliyopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limekaribisha hatua hiyo ya kuweka huru wanaharakati wawili wa kutetea haki ya watu wanaotumia lugha ya Kiingereza. Kimbunga Harvey sasa kimeshuka kwa viwango wakati kikiondoka kwenye ufukwe, lakini bado hali ni hatari. Idara ya hali ya hewa inayofuatilia vimbunga ya kitaifa hapa Marekani imeonya kuwa mafuriko hatari yataendelea kwenye maeneo ya kusini mashariki mwa Texas pamoja na jimbo la Louisiana. Machinjio ya wanyama yaliyoko miongoni mwa jamii za wafugaji kwenye eneo la Somali mashariki mwa Ethiopia, ambayo ni maarufu wakati wa ukame na kiangazi, hayakutarajiwa kuwa miongoni mwa sehemu ambazo mratibu wa misaada kutoka Marekani Mark Green angetembelea. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Green alisimama kwenye eneo hilo la machinjio la Jijiga Jumatano kujionea athari za ukame unaoshuhudiwa katika eneo hilo la Ethiopia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amevikosoa vyombo vya habari akivilaumu kwa kumfanyia njama na kudai kuwa kuna uchunguzi unaendelea dhidi yake kutokana na ufisadi. Wakati akihutubia wafuasi wake Jumatano, Netanyahu amesema habari feki zimefikia viwango vya juu sana na kwamba nia ni kumlimbikizia makosa kwa njia yoyote ile, tena kwa haraka mno. Rais wa Marekani pamoja na waziri wake wa ulinzi Jumatano wametofautiana kuhusu namna ya kujibu programu inaendelea ya makombora ya masafa marefu pamoja na ya nyuklia kutoka Korea Kaskazini. Waziri Jim Mattis alihimiza kuwa Marekani ingali ina nafasi ya kuleta suluhisho la kidiplomasia hata baada ya Rais Donald Trump kusema awali kuwa mazungumzo na Korea Kaskazini sio jawabu lolote. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limesema kuwa takriban wahamiaji 18,000 kutoka kabila la Rohingya wametorokea Bangladesh katika kipindi cha wiki moja iliyopita tangu mapigano mapya kutokea kati ya wapiganaji na jeshi kwenye nchi jirani ya Myanmar.
Kumekucha Afrika ndio inafika tamati kwa asubuhi ya hivi leo Alhamisi. Mimi hapa ni Mary Mgawa nikiwa na mwenzangu hapa studio
Harrison Kamau.
Mwendeshaji wa matangazo yetu alikuwa ni Deodon Chibaudo. Sisi sote kwa pamoja tuwatakieni nyote asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kwa mujibu wa ripoti ya kimataifa iliyotolewa hivi karibuni kuhusu uhuru wa kuabudu, serikali ya China inaendelea kudhibiti na kukataza shughuli za watu kuwa na uhuru wa kuabudu dini wanazozifuata. Mwaka 2016 kuliendelea kuwepo kwa ripoti kwamba serikali ya China inawanyanyasa kimwili, kuwatia ndani, kukamata, kutesa, kuwafunga gerezani ama kuwabugudhi waumini kutoka makundi ya kidini yaliyosajiliwa au ambayo hayajasajiliwa kwa kufanya shughuli zinazohusiana na dini zao wanazoziamini, ikijumuisha makanisa ya Kikristo yasiyosajiliwa. Mchungaji wa kanisa lisilosajiliwa pamoja na mkewe inaripotiwa walizikwa wakiwa hai wakati walipokuwa wakipinga kuvunjwa kwa kanisa lao. Mkewe alifariki dunia huku mchungaji huyo alifanikiwa kukimbia. Kulikuwa na ripoti pia za kupotea kwa mchungaji wa Kikatoliki na kifo cha mwanaharakati wa haki za binadamu kutoka kundi la Waislamu walio wachache la Hui na wengine, huku serikali ikisema alijiua. Pia Falun Gong aliripoti kwamba dazeni ya wafuasi wake walifariki dunia wakiwa kizuizini. Serikali ya China iliendelea kupitisha na kuimarisha masharti kuhusu taratibu za kidini wanazotakiwa kuzifuata Waislamu wa Uyghur. Serikali ilitumia nguvu kuwarejesha Waislamu wa Uyghur kutoka nchi za kigeni, wengi wao ambao waliomba hifadhi katika nchi hizo kwa misingi ya kuteswa kwa sababu ya kidini. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari na asasi za kiraia, wanaume watatu kutoka Tibeti, mmoja akiwa ni mwanachama wa kundi la kidini na wawili wa kawaida, walijichoma wenyewe kwa sababu ya dini mwaka 2016, na watatu wa Kitibeti walijua wakipinga sera za kuandamizi za serikali ikijumuisha zile zilizokuwa zinapinga uhuru wa dini. Mwezi Julai mwaka 2016, maafisa wa jimbo la Sichuan walivunja zaidi ya makazi 2,000 na kuwafukuza wanachama 2,000 wa kidini na wasaidizi kutoka Larungar, ambayo ni taasisi kubwa ya kibudha ya Tibet. Serikali ya jimbo la Zhejiang inaendelea kusumbua majengo ya Kikristo ambayo yalianza mwaka 2014, zaidi ya alama 2,000 ikijumuisha misalaba 600 imevunjwa ilipofika mwishoni mwa mwaka 2016. Wachungaji wengi wa Zhejiang na waumini wao kwa wazi wamepinga kampeni ambazo zimepeleka kuwekwa kizuizini, kushtakiwa ama kutiwa hatiani kwa wanaharakati wa viongozi kadhaa wa makanisa. Marekani inaendelea kuisihi serikali ya China kuheshimu haki za kimataifa zinazotambua uhuru wa dini na kuachilia wote waliofungwa gerezani kwa sababu ya imani zao za kidini. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.